Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Ministri Zapadnog Balkana u Berlinu pred dogovorom o pojednostavljenju putovanja između 6 zemalja, međusobnom priznavanju diploma i profesionalnih kvalifikacija. U prvostepenoj presudi po 13 godina zatvora za optužene zbog zločina u Štrpcima, prvooptuženi komandant Luka Dragičević oslobođen. Crnogorski premijer Dritan Abazović podnio krivične prijave protiv više nekadašnjih ministara u bivšoj vladi Duška Markovića. Kosovski operator prenosnog sistema spreman da investira u trafostanicu Valač, odakle se obezbjeđuje veći dio električne energije za građane na sjeveru Kosova. Zelenski optužuje Rusiju da namjerava dignuti u zrak branu na jugu Ukrajine koja bi poplavila južni dio te zemlje. Ukrajinske snage se spremaju da potisnu moskovske trupe iz Hersona u jednoj od najvažnijih bitaka u ratu. Zvaničnik za politiku sankcija State Departmenta poručio da je potrebno jedinstvo protiv agresije na Ukrajinu. Lider Europske unije podijeljen je oko ograničavanja cijena gasa u cilju obuzdavanja energetske krize. A u emisiji, pored ostalih tema, poslušajte kako je crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio bivšu vladu da je donijela odluku o uništavanju tonskih zapisa o dodjeli funkcionerskih stanova po povlaštenim uslovima.
Dakle, došli smo u situaciju sljedeću, da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi.
Čućete i priču o tome kako je strip autor Gleb Pušev napustio rodni Sankt Peterburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odjeći sa nožem u ruci.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi proglasio je krivima 7 saučesnika za zločin počinjen u Štrpcima, dok je oslobodio prvo optuženog u tom predmetu, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, Luku Dragičevića. Pripadnici te vojske su u Štrpcima na željezničkoj stanici 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Više detalja ima Aida Đugum.
Saučesnike za zločine u Štrpcima, njih sedmoricu, sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivima. Obrad i Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović osuđeni su na po 13 godina zatvora zbog saučesništva u zločinu u Štrpcima. Kao pripadnici Vojske Republike Srpske na željezničkoj stanici 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli su i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Prvo optuženi u predmetu, bivši komandant Vojske Republike Srpske Luka Dragičević, oslobođen je krivice. Sutkinja Vesna Jesenković je rekla da tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Dragičević optuženom Bobanu Inđiću povjerio zadatak i izdao naredbu za mučenje i ubijanje civila. Objasnila je kako to nisu potvrdili svjedoci, niti je to bilo vidljivo iz priloženih dokaza. Tužilaštvo je dokazalo da je Dragičević dobijao izvještaje ili naređenja, ali nije dokazalo kako je kasnije postupio po tim naređenjima. Nijedan svjedok nije rekao da je obavijestio Dragičevića o događaju, odnosno o ubistvima civila, rekla je sutkinja. Miodrag Stojanović, advokat Luke Dragičevića.
Moja obaveza, cijeneći i dignitet žrtava i svega onoga što se dešavalo, jer ovo je jedna ružna epizoda, jedan ružan događaj, jedan tragičan događaj za mnogo ljudi, ukazuje na dio osuđujuće presude. Vi ste imali priliku danas da čujete da su svi ostali optuženi u ovom predmetu tretirani jednako i da su svi osuđeni, ja bih rekao, na neobičajno duge kazne po 13 godina, imajući u vidu da su osuđeni po krivičnom zakonu SFRJ članu 142 i predviđena kazna zatvora od 5 do 15 godina. Isto tako imali ste priliku danas da čujete da po dokazima koje sud smatra da su osuđujući za ove ljude, nije potvrđeno da je bilo ko od njih bio izvršilac ovog događaja, u smislu da je on taj koji je pucao, niko, nego su bili tu prisutni, kako to kaže danas obrazloženje presude, participirali su u nekom trenutku transferu tih ljudi i u tom smislu dobijaju kaznu zatvora od 13 godina.
Šta se dogodilo 27. februara 1993. U voz na stanici u Štrpcima ušli su vojnici u maskirnoj uniformi. Bili su to pripadnici jedinice haškog osuđenika Milana Lukića. Iz voza su izvali 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore. Među njima je bilo i državljana Bosne i Hercegovine. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelevo, gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine, gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Žrtve zločina ubijene su i bačene u rijeku Drinu. Milan Lukić, osuđen na doživotni zatvor u Hagu zbog ratnih zločina u Višegradu, optužen je i za ovaj zločin 2019. godine u Bosni i Hercegovini. Porodice i žrtve ratnih zločina ne mogu nikada biti zadovoljne, ističe Bakira Hasečić iz Udruženja žena žrtva rata iz Višegrada. Ona je bila i danas pred sudom Bosne i Hercegovine.
Po 13 godina ja sam u glavi računala 6 mjeseci i nešto po jednu ubijenu. Najveći problem je ovdje, to je oslobođen komandant Višegradske brigade, koji je cijelo vrijeme sve što se dešavao, dešavao se pod njegovom komandom. Ja sam danas bila šokirana kada je oslobođen Luka Dragičević. Sudskom vijeću je najlakše inače u posljednjem vrijeme reći da tužilaštvo nije dovoljno uvjerilo ili dokazalo. To je jedna najlakša rečenica u donošenju takvih jednih presuda.
Dan prije izricanja presude, u četvrtak 20. oktobra, pomenuti optuženi Obrad i Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić su uhapšeni u Višegradu.
Jako je bilo bitno da se oni liše slobode, da oni ne pobjegnu u Srbiju, jedini od njih nema dvojno državljanstvo, to je Bogdan Inđić, da su oni iza rešetaka, da ne bi pobjegli jer Srbija utočište ratnih zločinaca, mislim da i nikada ne bi više imali Kosovo.
Riječ je o prvostepenoj presudi na koju je moguće uložiti žalbu. Suđenje je trajalo 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Svjedoci pod zaštitom anonimnosti u suđenju za ubistvo Olivera Ivanovića odbijaju da daju iskaze uz obrazloženje da su im životi ugroženi, na što članovi porodice gledaju sa zabrinutošću. Stručnjaci navode da Kosovo ima zakon kojim se regulišu posebne i hitne mjere zaštite svjedoka, te napominju da se on može primijeniti i na svjedoke u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. S druge strane, advokat odbrane Faruk Korenica navodi da je zapravo samo tužilaštvo ispitivanjem otkrilo identitet anonimnih svjedoka i ocjenjuje da to šteti cijelom sudskom procesu. O tome prilog Sandre Cvetković.
Članovi porodice srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića, na kog je izvršen atentat januara 2018. godine, sa zabrinutošću prate kako anonimni svjedoci odbijaju da daju iskaz uz obrazloženje da im je otkriven identitet te da im je život ugrožen. To za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Ivanović, bratanac ubijenog Olivera Ivanovića. Posljednje ročište u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića održano je 18. oktobra, kada je još jedan svedok pod zaštitom anonimnosti odbio da da izjavu uz obrazloženje da se ne osjeća bezbedno. To je bio treći anonimni svedok koji je odbio da svedoči na sudu u Prištini. Slušamo Aleksandra Ivanovića, bratanca ubijenog Olivera Ivanovića.
Što samo govori da iza ovog političkog ubistva stoji ozbiljno organizovana kriminalna grupa koja ima i uticaja, i financijske, i političke, i sve druge mogućnosti i konekcije da dođe do zaštićenog svjedoka i da preko njega utiče na ishod tog postupka.
Jedan od advokata odbrane Faruk Korenica tvrdi da je tužilaštvo napravilo neoprostive propuste, odnosno da je ispitivanjem otkrilo identitet anonimnih svjedoka. Za svoje tvrdnje navodi i primjer.
Zamislite vi kad anonimnog svjedoka pitate gdje radite. A on kaže, ja sam komandir policije u Zubinom Potoku. Prema tome, u Zubinom Potoku postoji samo jedan komandir. I na osnovu naivnog pitanja, on je otkrio...
Pojašnjava da je do sada pristao da govori samo jedan anonimni svedok, ali da se identitet ostalih saznao kroz zapisnik tužilaštva u koji sve strane imaju uvid. Radio Slobodna Evropa se obratio specijalnom tužilaštvu Kosova sa upitom da prokomentariše optužbe advokata odbrane u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, ali odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa se obratio i Osnovnom sudu u Prištini sa upitom da li je odbijanjem anonimnih svedoka da daju izjave ugrožen sudski proces, te da li su reagovali ukoliko je tužilaštvo otkrilo njihov identitet, kako to tvrde advokati odbrane. Međutim, precizan odgovor na pitanja nije stigao, već su samo kratko naveli da su ročišta javna, te da ne mogu da iznose detalje koji nisu za javnost. Inače, na Kosovu postoji poseban zakon kojim se uređuju posebne i hitne mere u cilju zaštite svedoka i pravosudnih saradnika. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da svedoci tužilaštva u slučaju ubistva Ivanovića svakako mogu da postanu zaštićeni. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava i da Kosovo ima komisiju za zaštitu žrtava koja odlučuje o uključivanju lica u program zaštite žrtava. Tu komisiju čini glavni tužilac, direktor odeljenja za istrage u policiji Kosova i direktor uprave za zaštitu svedoka. Miftara je ukazuje i da se Milan Đadojičić, potpredsjednik Srpske liste, kako kosovsko tužilaštvo dovodi u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, traži u drugom slučaju zbog zastrašivanja svedoka, te da tužilaštvo preduzima radnje kako bi ga istražilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je danas da je podnio krivičnu prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv više bivših visokih funkcionera i vremena vlasti DPS-a i njihovih koalicionih partnera, jer su, kako je naveo, pričinili više milionsku štetu dodjelom funkcionerskih stanova i stambene pomoći. On je također optužio bivšu vladu Duška Markovića da je donijela odluku da se unište svi tonski zapisi sa sjednica o dodjeli stanova od 2010. do 2020. godine.
Dodijeljeno je na stotine novih dokaza, kolega Šoć, kolega Miljanić i još ljudi u timu, da ih sada ne nabrajam, uredno su dostavili svu dokumentaciju u specijalnom državnom tužilaštvu gdje se formirao novi predmet vezano za stanove. I ovaj dio krivične prijave, on je samo jedan, jer podrazumijeva funkcionere koji su dobili preko 15.000 eura, to je samo jedan segment vezano za stanove, po našem skromnom sudu je totalno neupitan. Potpuno neupitan. Hoće li tužilaštvo preduzeti radnje, koliko će im vremena trebati, to je na njima, mi to ne možemo ni u kom slučaju da ni na koji način utičemo, ali taj dio je potpuno neupitan. Biće lijepo da vidite zahtjeve kako su ljudi dolazili do cifra 40.000 eura i što im piše u zahtjevima i to će biti prezentovano javnosti. Da odgovorim zašto ovo nismo ranije objavili, zato što su ljudi iz prethodne vlade, iz ovih vlade iz koje su uništavani tonski zapisi, a ne samo tonski, nego i dio građe, dakle, došli smo u situaciju sljedeću, da oni pošalju zahtjev arhivu Crne Gore da na 30 godina potpuno zaključaju mogućnost da se bilo šta od ovoga objavi. E sada smo mi preduzeli druge aktivnosti, generalni sekretarijat vlade se obratio državnom arhivu, tražio da se takva odluka ukloni, donijeli smo odluku na generalnom sekretaru da se makne svaka oznaka interno sa ovih dokumenta, jer ove nisu nikakve tajne, ljudi su dobili novac ili dobili su stanove, ništa, mnogi od njih su vjerojatno na regularan način to i dobili i participirali. To treba praviti razliku između ljudi koji su dobili zato što su bliski određenim političkim opcijama, a nisu imali na to pravo, i ljudi koji su zaista bili u stanju materijalne potrebe i dobili stanove. Međutim, sve treba da bude transparentno. Mi smo uspjeli da završimo i te procedure i od sada će sve biti objavljeno javno. Što se tiče imena, vjerojatno će objave početi danas u toku dana.
Bio je to premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Lokalni izbori u 13 gradova i Podgorici, gdje živi trećina Crne Gore, najveći su test političkih snaga nakon izbora 2020. kada je smijenjena trodecenijska vlast Mila Đukanovića. Glavna borba vodi se između bloka procrnogorskih partija oko Đukanovića i prosrpskih koji nastupaju više kolona. Prilog Nikole Borozana.
U 14 gradova gdje se 23. oktobra održavaju izbori, živi 64% biračkog tijela Crne Gore. To ovim lokalnim izborima uz sve dublju političku i institucionalnu krizu daje posebnu težinu. Zlatko Vujović, politički analitičar.
Jesu bitni su nego neki drugi lokalni izbori i značajno će uticati na dalju dinamiku političkih odnosa u Crnoj Gori.
Glavni konkurenti u Podgorici dolaze iz dvije najveće političke grupacije. Ivan Vuković, kandidat je koalicije Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Univerzitetski profesor, gradonačelnik posljednje 4 godine, koji je poboljšao gradsku infrastrukturu. Najčešće ga napadaju zbog pripadnosti DPS-u. Jelena Borovinić-Bojović, kandidatkinja je proruskog Demokratskog fronta. Bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2022. bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kritikuju njeno upravljanje COVID krizom, kada je Crna Gora bilježila crne rekorde.
Doktori su ti koji čine velikom broju ljudi, gdje svi žele da neki način budu blizu doktore, oni može pomoći. A činjenica da je i nju Demokratski front izabrao zato što smatra da može da dopre do većeg broja birača. Kao što je i DPS procjenom da gospodin Ivan Vuković nije napravio neki veliki kiks, naprotiv, uradio je dosta toga što je naišlo na razumijevanje i podršku građana Crne Gore, izabrao njega kao nosioca.
Jakov Milatović, još jedan Krivokapićev ministar, sada u vrhu novo osnovanog pokreta Evropa Sad. Koautor je istoimenog programa kojim su povećane plate, ali i ugrožen zdravstveni sistem. Luka Rakčević, kandidat je građanskog pokreta URA, premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Danilo Šaranović, nosilac je liste Demokrata, koje oštro kritikuju prethodnu vlast DPS-a i sadašnju URE. Nebojša Vuksanović je kandidat Prosrpske socijalističke narodne partije. Srđan Perić je dugogodišnji građanski aktivista, nosilac liste Preokret. Mirko Rmandić je kandidat Svetosavske srpske liste. Lokalni izbori, smatra profesor Vujović, mogu uticati na raspisivanje vanrednih parlamentarnih.
Ako bi se desilo da koalicija koja je osvojila vlast 30. avgusta osvoji u svim opštinama ili ključne opštine, onda će oni vjerojatno to će uticati na konsolidaciju njihovih odnosa.
Vlast su, podsjetimo, 30. avgusta 2020. osvojili Demokratski front, Demokrate i Abazovićeva URA.
Ako bi se desilo da, recimo, podrška ide u suprotnom smjeru, da oni gube podršku, onda će to moći možda postaći neke političke partije da izazovu vanredne parlamentarne izbore.
Za vanredne parlamentarne izbore zalaže se Đukanovićev DPS, koji je vladao prethodne 3 decenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa govorimo o femicidu. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini od 2015. godine do danas ubijeno 60 žena. Posljednje ubistvo Dine Odobašić iz Bihaća, koju je 11. oktobra ubio suprug, potaklo je proteste u gradovima širom zemlje, s kojih je poručeno dosta terora nad ženama. Koliko kazne preventivno djeluju na nasilnike?
U dosta presuda kod ovih djela, kao olakšavajuća okolnost, sudije navode da su počinioci nasilja porodični ljudi, da se zbog toga trebaju blaže kazniti.
Zašto je važno uvesti femicid kao poseban termin u zakone?
Nasilni partner, odnosno sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu negdje do 10 godina zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistva žene se tretira kao nasilje u porodici.
Šta su pokazale analize kvaliteta meda u Bosni i Hercegovini u istraživanju koje je proveo Radio Slobodna Evropa?
Vrlo jednostavno sam može potvrditi. Svaku večer u košnicu napravi, razmuti šećer, dodaju košnicu, ona ga svega stavlja u ćelije saća. To vrcate, eto vam meda.
TV Liberty možete gledati od subote 22. oktobra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Oko 270.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ima pravo na 100 maraka jednokratne pomoći, koju je zbog rasta cijena u budžetu obezbijedila entitetska vlada. No, isplata ne ide po automatizmu. Nezaposleni su dužni u kantonalni biro donijeti popunjen zahtjev i bankovni račun. Zato su posljednjih dana pred biroima zabilježene gužve. A o tome više u prilogu Ediba Bajrovića.
Vedrana Nogića iz Sarajeva zatičemo pred birom za zapošljavanje. Došao je predati zahtjev za jednokratnu pomoć. Nakon 4 godine bez posla, kaže da mu je ovo prva pomoć od države.
Na birovu sam nešto nudilo neke poslove, išao sam na razgovor, pozvat ćemo vas, nisu me ni pozvali nikada. Imam tu pomoć, od 2018. sam od njih dobio samo 100 maraka. Ništa mi ne znači, to je 2-3 dana. Ili mjesec dana režijskih troškova.
Da bi dobili 50 eura jednokratne pomoći, 270.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine mora lično predati zahtjev i bankovni račun. Pitali smo Bojana, Adela i Raziju šta njima znači ova pomoć.
Nije neka cifra, nije to 1000 maraka da samo živi mjesec dana, ali za par kutija tableta znači. Ako nam budu dali, jer ne može majka da izađe sa mnom da otvori svoj žiro račun, pa ću pokušati na moj žiro račun, ako bude moglo, naravno.
Baš znači koliko toliko ovim ljudima koji nemaju. Ja bi radije, ako se može ikako moj, ja bi radije preusmjera nekome kome se može, kome je više potrebnije.
Baš nije dovoljno, kao danas znam. To ako se može nešto više, baš treba pomoć građanima i to dobro.
50 eura pomoći koliko vlasti u Federaciji BiH dijele nezaposlenima je blizu 3,5% potrošačke korpe u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Spor između pozorišnog reditelja Zlatka Pakovića i opštine Podgorica, koji je doveo do prekida saradnje i otkazivanje premijere njegove predstave Pier Paolo Pazolini, režira Strašni sud, aktualizovao je stare dileme o tome da li je sloboda stvaralaštva neograničena i zašto je angažovana umjetnost trn u oku političkim elitama u Crnoj Gori i regionu. Iz civilnog sektora poručuju da je odluka o otkazivanju predstave napad na umjetničke slobode. Iz podgoričke lokalne uprave su ranije saopštili da su prekinuli saradnju sa Pakovićem jer nije ispoštovao ono što su od njega tražili. Priča Predraga Tomovića.
Budući da reditelj Zlatko Paković i glumci nijesu u Podgorici, ali ni u drugim gradovima u Crnoj Gori mogli da nađu drugi prostor za održavanje predstave, njenu premijeru, kako je najavio Paković, publika će moći da pogleda online. Još međutim nije saopšten tačan datum, vrijeme, niti na kojoj platformi će predstava biti prenošena. U obrazloženju odluke o otkazivanju saradnje sa Pakovićem iz uprave glavnog grada su ranije saopštili da su kao producenti prilikom ugovaranja saradnje od reditelja tražili da u predstavi obrađuje teme mizoginije, lijeve intelektualne misli Evrope, šovinizma. On se međutim okrenuo dnevno-političkim temama kroz izbor glavnih likova u predstavi crnogorskog predsjednika i patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Lik predsjednika je glavni u predstavi. Paković, kao ni njegov pravni zastupnik, advokat Siniša Gazivoda, nisu htjeli da za Radio Slobodna Evropa komentarišu cijeli slučaj. Paković se nije u javnosti oglašavao povodom otkazivanja predstave, osim što je na Facebooku u danima prije nesuđene premijere poručio da će ona biti odigrana i da je sloboda moguća čak i u Podgorici. Građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da u crnogorskom društvu postoje dvije polovine. Jedna koja se suprotstavlja autoritetu Demokratske partije socijalista i druga koja se suprotstavlja Srpskoj pravoslavnoj crkvi, preispitujući njenu ulogu i odgovornost u političkom životu na Balkanu. Ona ocjenjuje da je objema problem predstava koja smjelo preispituje i jedne i druge. Iz Centra za građansko obrazovanje kažu da se na slučaju Paković ilustruju podjele u Crnoj Gori i nezrelost političkih struktura da prihvate provokativan i kritički umjetnički izraz. Oni ocjenjuju da bi pozorište trebalo da bude mjesto slobode, umjetničkog angažovanog i političkog izraza, a što podrazumijeva i kritiku. Svaki vid uticaja cenzure ili zabrane takvog pristupa od strane vlasti predstavlja odstupanje od demokratskih vrijednosti, dok sud o umjetničkim dometima daju struka i gledaoci, kažu u Centru za građansko obrazovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Četvorogodišnji strip autor Gleb Pušev napustio je rodni Sankt Peterburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odjeći sa nožem u ruci. U strahu od hapšenja početkom marta je stigao u Beograd, gdje nastavlja da crta antiratne stripove i slike života u emigraciji. Više o tome zabilježila je Iva Martinović.
Uz poruku Rusi zaustavite manijaka, 25. februara na Instagramu objavljuje krvavu karikaturu Vladimira Putina i zatvara se u stanu Sankt Peterburgu u strahu od policije.
Ovo što radim ne može zaustaviti rat, ali mislim da je važno. Moraš da uradiš nešto, da ne zatvaraš oči i uši.
Sedmog dana invazije spakovao je kofere i sa porodicom se ukrcao na avion za Beograd. Putovanje je opisao serijom stripova.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Pušev kaže da svoju sramotu stišava antiratnim stripovima koje na Instagramu objavljuje pod naslovom Beograde moj.
Puno puta me je bilo sramota zato što sam uspeo da pobegnem, zato što me nisu uhapsili, zato što je Rusija u moje vreme postala fašistička država, zato što sam ja na sigurnom dok Ukrajince ubijaju.
Uz osudu ruske agresije prepričava razgovore koje vodi sa Beograđanima, ali i svojim sunarodnicima koji su otišli iz Rusije kada je počeo rat.
For me, it's a strange thing.
Za mene je čudno što konzervativni ljudi u Rusiji i Srbiji poštuju Putina. Veoma mi se sviđa stanovište da su Rusi i Srbi braća, ali Putin nije brat. Putin ubija Ruse, ubija Ukrajince.
Kill Russians, kill Ukrainians.
Pušev učestvuje na skupovima podrške Ukrajini koji su se u Beogradu održavali paralelno sa skupovima podrške Rusiji i njenom predsjedniku.
When I said something just like Putin is bad.
Kada kažem da je Putin loš, neki misle da sam Ukrajinac, neki Srbi misle da ne znam i da imaju više informacija zato što gledaju srpsku televiziju, misle da ne razumem cijelu situaciju i to je užasno.
I think this terrible.
Milioni Rusa napustili su zemlju od početka rata u Ukrajini. U Srbiju ih je, prema navodima Birna, ušlo skoro 45.000. Nije međutim poznato koliko ih je ostalo u zemlji. U Srbiji boravi oko 5.000 izbjeglica iz Ukrajine.
I got troubles with talking with Ukrainians.
Imam problem da razgovaram sa Ukrajincima zato što sam Rus i stidim se ovoga. Mnogi moji ukrajinski prijatelji i Ukrajinci koje sam upoznao u Beogradu su okay sa mnom, ali ja imam taj osjećaj.
I got that feeling.
Pušev za sada ne planira da se vraća kući.
I make pictures. And I think that...
Pravim crteže i nadam se da su ove slike male slagalice koje vode ka odumiranju Putinovog režima.
Za 8 mjeseci rata u Ukrajini hiljade ljudi je poginulo i ranjeno, a milioni su izbjegli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
A video priču pod nazivom Invazija na Ukrajinu kroz strip ruskog emigranta pogledajte na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Starlink Elona Muska je mreža od više od 2000 satelita koji kruže oko zemlje u komunikaciji sa hiljadama terminala na zemlji. Aktiviran je širom Ukrajine krajem februara nakon što su internetske usluge prekinute zbog ruske invazije. Starlinkovo prisustvo u Ukrajini pokazalo se ne samo neprocjenjivim na borbenom frontu, već i u obnavljanju energetske i komunikacijske infrastrukture na meti Rusije. Ipak ostaju pitanja o tome koliko je njen vlasnik milijarder posvećen podržavanju ratnih napora. Kako je Starlink Elona Muska postao neprocjenjiv za ratne napore Ukrajine, saznao je Adnan Čomor.
Krajem februara, dok je ruska invazija poremetila internetske usluge Ukrajine, zamjenik premijera te zemlje Mikhailo Fedorov je na Twitteru zatražio od američkog milijardera Elona Muska da aktivira Starlink, gigantsku i rastuću širokopojasnu konstelaciju SpaceX-a za korištenje. Musk je ubrzo tvitao svoj odgovor.
Usluga Starlink je sada aktivna u Ukrajini, više terminala na putu.
Mnogi na zapadu su vjerovali da će ruske snage lako pregaziti zemlju kada predsjednik Vladimir Putin napadne Ukrajinu. Umjesto toga, ukrajinski vojnici i civili su organizovali često improvizovani i do sada efikasan otpor kako bi se suprotstavili moskovskim snagama. U tome im je pomogao Starlink jer omogućava ukrajinskim artiljerijskim timovima da gađaju ruske položaje bacanjem protivtenkovske municije, često u tišini i noću pomoću dronova. Moskovske snage često pokušavaju da ometaju internet konekciju iz svemira koristeći ometače signala, međutim prema SpaceXu objavljena je nadogradnja softvera za Starlink koja može izbjeći ometanje predajnika i uštedjeti potrošnju energije. Elon Musk je 14. oktobra tvitao da SpaceX ne može da finansira mrežu neograničeno. Mikhailo Podolyak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da će Ukrajina nekako pronaći rješenje kako bi osigurala nastavak internet usluge Starlink. On je 14. oktobra napisao na Twitteru.
Sviđalo se to nama ili ne, Musk nam je pomogao da preživimo najkritičnije trenutke rata.
Musk je samo dan poslije toga javno odustao od svog zahtjeva za pomoć u financiranju, rekavši.
Iako Starlink još uvijek gubi novac i druge kompanije dobijaju milijarde dolara poreznih obveznika, mi ćemo samo nastaviti financirati ukrajinsku vladu besplatno.
A dva dana nakon toga ponovo je pisao.
U redu, dodat ćemo opciju doniranja Starlinku. SpaceX gubi otprilike 20 miliona dolara mjesečno od neplaćenih usluga i troškova vezanih za sigurnosne mjere, za odbranu od cyber rata, ali nastavit ćemo to činiti.
Ipak medijski izvještaji kažu da i američka vojska i Europska unija razmatraju plaćanje za Starlink kako bi pomogli Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Ponekad se osjećaš umorno, slabo, a kada se osjećaš slabo, osjećaš kao da jednostavno želiš odustati. Kako pronaći tu unutrašnju snagu i kako zdrav izaći svega toga? Moram priznati da sam tokom pripreme za ovaj razgovor mnogo slušao Eminema. Pogotovo pjesmu Till I Collapse, možda slučajno, možda namjerno, ali podsvjesno sigurno ima razlog. Razlog je taj što dan traje samo 24 sata. I kogod da ozbiljno pristupa poslu kojim se bavi, nekada je vremena prosto malo i samo nam fali sat, dva ili čitav dan, sedmica. Moje ime je Adnan Čomor, ovo je nova epizoda podcasta Radija Slobodna Europa, glas o mladih. Epizoda Insane u membrani. Imaju Amerikanci odličan izraz, striving for excellence, težnja za izvrsnošću. To znači truditi se, pružiti najkvalitetniju izvedbu u onome što radimo. Sada dvije poveznice između Eminema, poente pjesme Till I Collapse i vremena kojeg imamo na pretek, a kojega nekako uvijek fali. Daću vam nešto još bolje, daću vam ime i prezime. Feđa Šolak.
Pa, mislim da je super ideja, mislim da su ti ljudi drugačiji od općini, da imaju neki veći nivo inteligencije dok li god mogu takve dvije stvari da rade paralelno, ali također mislim da je u redu sve dok li se može tada posla držati na nekoj distanci da ne utječu jedan na drugi.
Mislim da je spoj sasvim dobar iz prostog razloga što je najveći DJ-a preko dana profesor matematike i ljudi ako mogu komponovati dva posla da ne škode jedan posao, da ne škode i drugom poslu, to je sasvim ok.
Spoj se čini savršeno, u biti znači da je osoba kreativna i da postoje velike šanse da će biti jako dobar predavač matematike koja je inače dosadan predmet.
Slažem se.
Pa ako to ne utiče na njegov posao, ne narušava mu autoritet kod studenata i sutra ujutro može doći na posao, zašto da ne?
Pa mislim da je to ok, nemam nikakve predrasude, super je raditi dva posla koja voliš, ali iskreno mislim da bi sigurno bilo nekih priča po školi i između prijatelja, ali ne mislim da je tu ništa loše.
Pa mislim da je to odlična kombinacija, ako se na prvi pogled čini kao diametralno suprotne profesije, a obzirom da znam Fedu i da mu često idem na nastupe, vjerujem da jednako posvećenost i kreativnost pokazuje kao profesor matematike, a samim tim to učenicima olakšava, čini im predmet zanimljiviji i lakšim za učenje.
DJ Merakun, insan u membrani, plavi pojas u brazilskom jiu-jitsu. A sve to je profesor matematike u Sarajevskoj drugoj gimnaziji, Python programjer koji se specijalizuje za machine learning segment u nastanku. Ja ga zovem Viden Boy. Eto, kaže, nakon ovakve najave koju sam sebi ne bi napisao, ajde nek se DJ Merakun predstavi nakon sam od sebe. Znaš ono kako idu generalno razgovor? Kako ti, šta ti misliš o sebi? Kako ti sebe predstavio negdje? Kada ako dođeš na neko gostovanje, nije bitno to podcast, TV, intervju za novine, za portale, a davao si toga mnogo.
Pa jesam. Ne znam, hoćeš neku humble verziju, neku...
ja ne priznajem te humble verzije, tako da molim te onaj... Predstav se onako ko da se recimo ne snimamo.
Fejle, Merakun, Feđa, kako god. Svašta nešto u životu radim, pomalo. Pomalo nadam se kvalitetno težim ka tome da u svim tim nekim svojim profesijama budem što bolji, ali tu kratko recimo profa po danu, DJ na veće. ili još bolje možda reći danju brojke, a noću numere.
Lijepe numere, to. Gdje onda jiu-jitsu dođe tu u svemu tome?
To dođe onda ono negdje in the middle.
Pauzi između časova.
Dođe onaj jiu-jitsa i ovako i teretana, iskreno. Svaki sport manje više zahtijeva i tu teretanu. Ako hoćeš ono za neki longevity, što bi rekli, rizik od povrijeda je puno veći ako fakat ono ne ojačaš mišića, tako da ono to koristim, hajmo reći, najviše u tu svrhu da spremim svoje tijelo da mogu tu jiu-jitsu podnijeti. To presavijanje.
A danju, profesore, a najveće profa može li ona moja, mislim, jel se dešavalo to ikad?
Pa, jest, ali ono od nekih, hajmo reći, nekih bivših učenika. jer nije baš da nešto ono volim kad sadašnji učenici dođu, jer obično predajem, ne znam, nekim 16-17 godišnjacima i onda to malo bude, ne znam, meni malo nezgodno, jer onda šta ja znam, to ipak neka vrsta noćnog života i nemam pojma, ali to uglavnom kad dođu, super, sve, nije bilo nikakvih sad tako nekih želja. Možda ovako, nakon što završe školu ili fakultete, već, i to sam čak doživio, znači da mi dolaze bivši učenici koji su već završili fakultet i sad su već i uspješni ljudi i u raznoraznim profesijama. E onda oni naruče nešto. Ako se uklapa u moj neki taj koncept, ja pustim, ako se ne uklopi, nasmijem se.
Kad dosta odmrežno sam ih pustio da prođu, tako da ne moraju još pjesme puštati na večer u klubovima i tu. I što te, kad smo nikad nisam pitao, ako se znamo onaj nešto duže, a si kad bio razrednik?
Malo, jesam, ali pola godine ukupno. Jer znaš šta, to u tim školama kako ide, onaj, obično da bi ti sklopio tu 40-satnu radnu sedmicu, moraš raditi mnoge poslove. Sad tu spadaju, ne znam, i časovi, pripreme za časove, ispravljanje testova, razno razne dežure, sekcije, projekti, ne znam ni ja šta sve, i razredništva. Međutim, kako ja predajem matematiku, koja je inače malo onako deficitarna po pitanju nalaska profesora i svega, meni nikad ti časova nije falilo. Pa me nisu ni stavljali u to razredništvo, srećom, jer je to nešto što ne volim. Ne bi volio. Ja volim ispredavati svoju lekciju i sve te neke stvari odgojno, obrazovnog karaktera mimo kontakta sa roditeljima. Mislim, no offense, ništa, ali onaj, ako mogu to izbjeću. Draže mi iskreno imati viška časova nego da budem razrednik. Eto, ako vjeruješ.
Vjerujem. To je me nešto, ono, lično jedno struka koju bi ja dao neki beneficirani radni staž, ono, tipa, nakon 10 godina, evo ti puna državna penzija, razumiješ, i ono, doviđenja, vidimo se, ti svoje odradio, do kraja života, nema potrebe.
E, vidi, meni je trenutno ta 10. godina. Ušao sam, tačno je rečeno, u 10. godinu. Jao, kako vrijeme prolazi. Uletio sam relativno mlad, odnosno neke 24 godine. I eto, sad, iskreno, malo možda razmišljam čak i promijeniti profesiju.
A reci mi onaj, izvinite se, prekidam, je svoj profesor i na fakultetu u srednjoj školi, pogotovo matematike, izgledali kao profesor matematike? Mislim, kakva su sad sjećanja na tom?
Većina možda jesu, mislim sad, to su neke ono generalizacije u pitanju.
Ali, naravno.
Eto, bilo je kod mene na fakultetu onako i neki cool profesor, mislim cool, ono, šta znači cool, svašta nešto može biti cool, ali to, recimo, nekih ljudi koji mimo te svoje profesije se bave malo i sportom i, ne znam, muzikom, recimo, imao sam jednog profesora koji je povremeno u filharmoniji svirao čak. No. Mislim da svako treba biti ono što jest i da ne treba sada bježati od toga kao, profesor bosanskog mora izgledat ovako, ponašat se ovako, profesor matematike je tako i tako, to je po meni glupost. Da, ja sam gledao čak na Harvardu, mislim ne na Harvardu, nego na YouTube kanalu Harvarda, recimo njihova predavanja, vodi frajer u šorcu, Metallica majici, sad biste tovira s dredovima.
Da, mislim, to ono, znači,
problem, ono.
Vremena tu neko uniformisanje, nešto treba, neko treba da izgleda ovako, neko treba da izgleda, se prošlo, međutim, ono, nekako kod nas sporije ide. Tebe tiče, znači, ti imaš Brown Sugar, Jamo projekat, ali tako, gdje DJ-iš, što se kaže, pa smo spomenuli brazilsku jiu-jitsu, pa tvoje solo svirke, pa sad ovo kodiranje, pa profesor, pa ne znam, daješ negdje možda instrukcije iz matematike i sad me zanima, ima li kakva neka matematička formula, matrica, da kako ti zapravo uklopiš taj čitav svoj dan sam sebi? Baš sam u najavi rekao da sve ovo čime se baviš, nije bitno što to nešto nije možda svaki dan, ali svaki posao zahtijeva određenu posvećenost, pa bez obzira da li ga radiš ono, za sebe privatno ili radiš nešto za šire narodne mase, a tvoje nekako i oboje, kako ti zapravo isplaniraš sam sebi dan, mislim.
Pa znaš šta, ja nekako...
Znaju da budu kratki.
Mislim da je sve stvar nekog balansa. Evo, recimo, jutro sam odradio svoje časove, nakon toga sam otišao na trening. To jedno drugo nekako poništi. Isto imam osjećaj kao da ono različite dijelove mozga aktivira. Da. S tim različitim aktivnostima, recimo. Pa šta ja znam, mislim, to je jedna sad jedna od pozitivnih stavki tog nastavničkog života je ta što ti imaš slobodnog vremena poprilično dosta. Odradiš svoje čas, mislim, pogotovo ako si malo onako iskusniji pa uđeš u fazu, ono, ne trebaš toliko ni nastavu pripremat koliko si je pripremao recimo prvi par godina. Pa onda se tu otvore neke raznorazne mogućnosti da iskoristiš svoje slobodno vrijeme. Dosta mojih kolega radi neke poslove sa strane, ja isto sviram. Sad sam se malo zainteresovao, mislim, ne sad, nego odavno meni tu postoji ta ideja da se malo bacim u taj neki data science, neki machine learning AI, to mi uvijek bilo nekako cool.
Ti 10 godina predaješ ono po raznim školama i tako dalje, imaš, osjetiš li broj smanjenju broja učenika u razredu, recimo?
U svojoj školi ne osjetim, ali generalno, recimo, prostor kantona, federacije, države, sigurno da ima sve manje i manje djece, jer ja radim u jednoj školi koja je relativno onako poželjna.
I dobro
ima,
je posložena.
Jes, dobro je posložena, ima taj internacionalni program, taj IB koji privlači pažnje. Nažalost, ja mislim da je jedan od najvećih razloga što roditelji upišu djecu na IB je to da ih pošalju vani čim završi. Mislim što je okej, okay, idi studiraj vani, ali koliko ih se sad vrati, volio bi ono imat neke podatke o tome, ali mislim da i većina, brate, ostane vani.
Pravo je teško naći te podatke. Znate, mi možemo da nađemo pojedinačne primjere i to
znamo,
mislim,
ih
to, tako, mislim, to, znamo, u krajnjem slučaju to je mediji radi. Nađu nekoga ako se vratio, ko je živio, ne znam, nije u Americi, Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj, potpuno nebitno. Vjerovatno je zaradio dovoljno za života, shvatio da ono hoće da se vrati ovdje i vrati se on, njegova porodica i tako dalje. Međutim, mi znamo za trend masovnog odlaska, ne znamo za trend masovnog povratka.
Da.
Ako nije ona sezona kad se dolazi ovdje na ljetovanje i tako dalje.
Diaspora Summer.
Ali to je ono što se kaže, 2 mjeseca Diaspora Summer i doviđenja, prijatno, vidimo se. Da. Mislim, pade na pamet. Teoretski se možda desila situacija da si ti nekome ujutru dao kece iz matematike, a da ti Ljubicu nije bitno, a možda je znao više, a naveče ti roditelj dođu na nastup. U suštini to se nekako moglo da desi.
Možda, ja mislim, ne znam tačno.
Ali se moglo da desi i to ozbiljno se moglo.
Moglo desiti, mislim, realno.
Jesi imao kad probleme sa školama u kojima si radio, ili sa školom kojom se radiš, u kojoj radiš, i ovim prethodnim, zbog svog tog života van škole, odnosno života van posla?
Pa, u suštini u ovoj trenutnoj školi, mislim, ja sam zaposlenik druge gimnazije, fakat nikad nisam. Tu sam već 8. godina. Nikad nikakvih problema nisam imao povodom toga, što je super. A recimo u nekim prethodnim školama što sam radio prije toga, bilo je malo, ono, recimo dress code neki, ali ja ono skroz, po meni skroz normalno dođem obučen, ne znam, neka ono casual košulja, karirana, pantove normalne, dole naravno forsice, ali mislim šta je problem sa Air Force One patikama, ne znam, i to je kao ono bilo kao ne možeš tako dolazit, kao to je malo protiv nekog kodeksa oblačenja. Ja se račujem, u toj školi sam sam godinu zadržao. Prije druge gimnazije radio sam u dvije škole, u obje škole sam mijenio trudne profesorce, tako to ono ide. I eto, uglavnom nisam stvarno nikakvih problema imao, što je super, nisam nikakav stres po tom pitanju imao da me neko sad utiče na dio mog personalitija. Ja svoj posao sam se uvijek trudio da odradim najpoštenije što mogu, takav sam kakav sam van škole, mislim, nisam neki stereotipni profesor, niti ću ikad biti. Uglavnom, nisam stvarno imao nikakvih problema i zahvalan sam im na tome, stvarno, ono, što se tiče nekog working environmenta, jako ugodan working environment, nikad se nisam našto neugodno osjećao, i kolege, sve super, top.
Malo prije to malo spomenuo, sad ću to malo razraditi, malo više. Krećemo od samog sebe, pa ljudi koje poznajem, s kojima se družim, mislim, u jednom momentu mora da dođe do zasićenja. Do zasićenja i od posla i od radnog okruženja i od, ne znam, dnja životnog okruženja, ono, nerviraju te zidovi stana u kojem živiš ili kuće, je potpuno nebitno.
Ma ja, možda ti grad nervira. Možda
sve te nešto može
država,
da iznervira.
Ono, stanje u državi, sve, svašta.
Sad to, znaš, to mi je ipak, ono, ti moraš ući probut, moraš otići na nastavu, moraš, ne znam, ja, pa poslije toga otići na trening, pa pakovat, pa to, pa ide veš mašina, pa pranje veša, pa ono, onda na večer idemo opet, ono, 50 kila opreme na ramena, ona, idemo u klub, taj, treba svirat ujutru, pa možemo ostati još sat vremena, ili tako dalje, pa ne znam, onaj, spomenut ćemo kasnije Vojkove, organizator se jada, znaš, novci odgrade, još nisam, možemo kaj plat sutra, ako nije frka i tako dalje, mislim, kako to, kako ti izlaziš na kraj s tim?
Znaš šta, mislim da mi u jednu ruku taj trening stvarno pomaže da sve te neke everyday struggles, što bi rekli, da ih kontaš lakše, kontaš podnosim i ono, i psihički i fizički, da budem izdržljiviji u tome i da mi je mozak i psiha malo čišća i sve to, da je teško, jeste teško, pogotovo to sad što si ti spomenuo, zna, bruk neki stvari odradiš, onda hajde u klub i onda tu budi do ujutru, haman, pa onda budi dovoljno pribran da ne zaboraviš šta od svoje opreme vratit, pošto nije jeftina, svi mi ulažemo u svoju opremu i krvavo smo je zaradili i platili. Ja znam, meni je to sve nekako normala postalo, ja vjerujem i ono i ne razmišljam o tome, ono, to je jednostavno nešto što moram da uradim i to je meni skroz okej.
Ali taj trening sa jiu-jitsu, ono, spomnjali smo stalno. Među vremenu ja sam čuo najbolju definiciju džiu-džitsu od kolege Dževada Arnautovića, našeg montažera ovdje, vidimo jedan shout out, jest. I on je u tom treningu brazilski džiu-džitsu rekao neki dan, najbolja definicija, najjednostavnija, to je, kaže, kao slaganje odjeće, ali dok su ljudi još u njoj.
Jest, to je onaj, tačno.
Kad si počeo s tim, kad si plavi pojas, ako se ne varam?
Jest, počeo sam 2018. ali nisam do otprilike 2020. nešto previše redovan bio. To je ono bilo, krene mjesec, pa me nema 3 mjeseca, pa opet zareda mjesec i po, pa me nema 4, dok me jednostavno nije uzelo prije 2 godine, gdje smo malo ilegalno trenirali za vrijeme korone, ja i par drugova, i onda naravno ide ta potpuna obsesija brazilskom džiu-džicom, to je gledanje klipova, gledanje, skidanje DVD-ova sa tehnikama, pokušavanje upamtiti sve moguće detalje, jer ako jedan mali detalj propustiš, potez ti neće uspjeti.
Mislim, kad može Tom Hardy, može žiti, mislim, ne razumijem
šta je zbogno. Shoutout za Tom Hardy, on je trenutno možda najveći ambasador, ajmo reći, brazilske džiu-džice. To je nešto što sam ja stvarno i na ovom podcastu gdje sam sa Štelom bio u nekoliko navrata spominjao, pokušavajući da iskoristim taj neki svoj influence na ljude, koji to benefit ima. Hajde za fizičko zdravlje, to je, mislim, svaki sport ima neki taj aspekt fizičkog zdravlja, ali šta je to za psihu, to je nevjerovatno. Znači, kakav god ti problem da imaš, koliko god težak, koliko god imao problema sa, ne znam, nekom anksioznošću, s nečim, ti kad dođeš, mi to zovemo rolovi, to su kao sparinzi, svaki trening imaš sparing, to nije, recimo, ko udaračkim, borlačkim vještinama, gdje ti možeš možda jednom sedmično sparingovat, jer, ipak se udaraš, nije baš zdravo svaki dan se udarat. Ovo je opet jedna vrsta grapplinga koja ima elemente džuda i hrvanja i same te džiu-džice, poluga, čokova i svega. Relativno je safe, koliko god ljudi misli, neko će mi ispresavijat, naravno idu ljudi da ti slone sve moguće zglobove, ali ti predaš na vrijeme, imaš naj...
Tap out
poznati, ja i dan danas tepam od svih viših pojaseva, na redovnoj bazi, čak i od nekih plavih s kojima sam kategoriji, raznesu me. Ti ako na vrijeme tap out uradiš, tebi ništa ne može biti. A što sam krenuo pričat za probleme, anksioznost i to sve, to bukvalno simulira moment preživljavanja, life or death situation. No. Znači, ti bukvalno u tom trenutku samo misliš ka fre na tebe od ozgo legne od 100 nešto kila, ne ja ti da misliš o tome, jel, kakve god probleme da imaš u glavi, sve to nastane. Samo ide onaj basic instinkt za preživljavanjem, se pali, bježiš, pokušavaš pobjeć, reverse situaciju, da ti njega završiš ili šta već, da dođeš u neku dominantnu poziciju. I bukvalno moj trener Emir Alagić, shoutout za Emču, mog brata Bradu, je dao baš jedan super opis čitavog tog procesa, ti rolova i svega, kaže, to ti je, brate, kod igraš igricu u stvarnom životu, kao ono svaki put, kao ono kad tapaš, kod restartuješ igricu. I to je tako, fakat.
To sam u pripremi ovog razgovora razmišljao puno, mislim, ti stvarno pravo puno ljudi generišeš oko sebe, što preko škole, mislim, imaš tu naravno učenika i kolega koji rade s tobom, pa onda ono, DJ-inga, pa te brazilske džiđice i svega toga, ono, mislim, neki ispošni ventil moraš da imaš, igrom slučaja, eto, ono, uspio si da ga nađeš, a prije svega toga, mislim, jesi ti kad razmišljaš o tome da digneš ruke od nečega, jer ipak, ono, znaš, kažem ti, ono, 4-5 stvari rad odjednom, to umori stvarno, mislim, bez obzira da radiš, ono, što se kaže, 5 najglupljih radnji dnevno, ono, razumiješ, to će te izmoriti, ono, psihički, u krajnjem slučaju, toliko da ne znaš šta ćeš sam sa sobom.
Pa pokušavao sam, recimo, pravio sam nekad malo pauze od treninga, onda sam skontao da mi to generiše mnogo nervoze. Jednostavno, da li je to, moram imati neku vrstu fizičke aktivnosti, mislim sad imam taj gym, odnosno teretanu, imam džicu, popularno džica.
Džica, jest.
Bez toga, mislim, vidim se vječno u tom, dok god sam živ da ću to raditi. Iskreno, ono nije mi ni u jednom trenutku palo na pamet da odustanem od toga. Evo, recimo, malo sam se zastio, recimo, svirki, jer sam i malo previše imao na ljeto, mislim što je super, odlično mi je došlo, ali ti tu kroz te svirke malo kreneš, malo i ponavljati jednu istu muziku i onda je malo problem naći tu novu muziku, mislim, ja sviram preko 10 godina i ono, više sve što sam isvirao, ali stvarno to su hiljade i hiljade pjesama, meni su već malo dosadne. Sad ti je super stvar, neki dan sam kod Soula bio, ovaj Serato program, softver u kojem mi radimo, je napravio jedan odličan update koji će pomoći, recimo, za neko live remiksiranje. Razlaže u real time trake na stemove. Ako znaš što stemovi, recimo, ti pustiš jednu traku tu i on imaš automatski, brate, opciju da isključiš vokal, a da ti ostane, brate, instrumental. To poprilično čisto. To je baš neki AI, ono,
Ozbiljan
AI.
I kaj, zato sam ti ja počeo da učim kodirati.
Između ostalo. A i da predviđam neke stvari, možda, ono, jel, data je u svemu, data se bilježi svakodnevno. Ne znam ni ja koje se sve tu mogućnosti mogu otvoriti. Ja sam trenutno na nekom basic levelu, jer sam počeo tek skoro nešto da učim, mada učim svaki dan, ono, to mi isto fasciniralo, da sam se motivisao da mogu svaki dan od 2 do 5 sati ono, sjediti uči to preako, da me samo hoće zadržati u tom nekom pace-u.
To me zanima, malo prije spomenuo hiljade i hiljade odsviranih pjesama, kažem, šalju učenici ono pjesme, znači u krajnjem slučaju ono, oni sad slušaju neke druge pjesme za razliku od tebe i od mene, razumiješ, pa draja sa živčice.
Jest, ima svega, znaš šta, bila je.
Ja znam, znači što te prekidam, ja znam ove neke koji pjesme naručuju preko storija. nećemo ih imenovati.
Ja ću baciti inicijale, A-Č.
To je ta kompleksnost u muzici koju ja volim, zapravo bilo čemu nije bitno, bilo koje vrste umjetnosti, meni ta kompleksnost pravo puno znači, mislim, što kažeš malo prije spomenuo, nekad se treba skupiti kompletna grupa ljudi, 10 njih, 15, ući u studio, ide produkcija, postprodukcija, ovo ono, sad je u suštini dovoljno da imaš laptop i neki program koji platiš, yes, i manje, yes, više, yes, ono, yes, imaš sve.
Sad ti isto sad ono fazo, ono što mene pravo nervira, recimo što evo ovi upcoming produceri, ovaj, producenti, brate, što kad napravi pravi beatove i stavi ono type beat, recimo kao ono, stavi na YouTube Drake type beat, kao Meek Mill type beat, Kendrick type beat, znači pravi beatove kao ono po type beatu umjesto da pustiš svoju neku kreativu unutar sebe. Mislim, naravno, nas je na jednoj pjesmi rekao no ideas original, there's nothing new under the sun. Naravno da ništa nije toliko originalno, ali da ti ideš, 99% mladih producenata ono, bazira na te type beatove, to mi je iskreno malo bez veze. Znaš šta je, u stvari sad sam skontuo, ja mislim da nisi dovoljno naslušani muziki. Znači ti se baviš, no, recimo lupam hip-hopom, praviš hip-hop beatove, nisi neke osnovne klasike tog žanra, pod žanra, nebitno, preslušao. Znači, ti samo lupam, slušaš trap, ono kao tep 90-te ne valjaju. Brate, ja sam od Sugar Hill Ganga, znači 79-te, preko, ne znam, Grandmaster Flasha, Run DMC-a, Public Enemy-a, sve sam to izučio. I onda, što je u stvari pravi old school.
No.
Znači, ljudi kad kažu Tupac old school, nije, to se ubraja u zlatno doba hip-hopa, Golden Age. Znači, nekim ljudima Eminem old school. Eminem je znači era poslije 90-ih. Da dam shoutout mom kolegi Indigu, koji je ono strašan po tom pitanju, jer frajer, hajde dobro, prvo što je naslušan raznorazne muzike i stvarno što je ekspert od elektronske do hip-hopa, znači.
Ima samo nesreću što je rođen ovdje, inače da je rođen negdje u Londonu ili bilo gdje drugo, razumiješ, on bi sad bio trendsetter otprilike.
E, recimo, on onaj dosta u svojoj produkciji koristi svoj sound design. Znači, on dizajnira zvukove, ne koristi prisete. Mislim, koristi vjerovatno neke prisete, ali ono, mislim da većinu uradi sam. Isto ono, moram dati ono, respekt i Bilejnu. Isto i on je jedan od tih likova koji onaj...
Da, izdigo muziku na veći nivo.
Izdigo muziku na, da, neki taj viši nivo. Onaj, i on isto dosta toga radi sam kroz taj sound design. Ne ulazim u to da li se meni sviđa njegov neurofunk, kako se zove, DMB, to ne idem, ali ono što je frajer sposoban da uradi je nevjerovatno.
Da, uvijek imamo tu mogućnost da nam se nešto ne sviđa, ali ne naravno. Možemo da kažemo da nije kvalitetno.
Naravno. On, je, on je, mislim, on je među top 2-3 lika, mislim, to apsolutno. U svijetu, u tom žanru.
Ne, ali generalno, znaš, ono, to sam primijetio, onaj, to sam donijela ove društvene mreže u suštini. Da, nešto je kvalitetno, nešto je dobro, nešto ima veliki odjek i uspjeh u svijetu. Znaš, no, ako je nešto dobro i uspješno, isto kao da je neko mene uzeo pravo da se me nešto ne sviđa.
Mm-hmm.
I to vam je, znaš, no, to bukvalno automatski ispostao hejter nečega. Ne ljudi, ja nisam hejter, ili nisi ti hejter, ili ne, ja sam pravo, ne sviđam se to.
Naravno, evo, meni je nas najdraži raper ikad, kontaš, ali ima ono pjesama kojim se ne sviđaju.
Absolutno. Tu pravo naš, svako je nešto vozilo u jednom momentu i ne znaš gdje je to otišlo, kako je otišlo, razumiješ, čovjek malo šperio i tako dalje. Ja znam, pola mojih muzičara i bendova koji slušam imaju lupan 2 ili 3 očajna albuma koja su toliko neslušljiva da su nevjerovatno neslušljiva i da ne možeš da shvatiš da je neko koji je ono prije 2 godine izbacio masterpiece, ono sad jednom slušaš ga, imaš osjećaj da je zaboravio da svira.
Ja, ono,
nije bitno, pa evo ono i ovog Eminema kojeg smo spominjali i kojeg smo spominjali tako dalje, mislim, znaš, nema ni on baš, nema niko karijeru bez greške.
Nema, pa evo meni ne znam, negdje od 2008. on malo ide na živce, iskreno.
Da.
Donio Kamikaze, Kamikaza mi je dobra bila, iskreno. Ono, u jednom trenutku mi je došlo da ono, isto ko da malo previše siluje, mislim, znamo mi da si ti najelokventniji, vjerovatno, i ona, šta sve možeš...
Elokventni Tarantino.
Mislim, nema šta, frajer ne može, ono, srimovati i da to zvuči vrhunski, ali ono, opros haveruba.
Kreneš od sebe, razumiješ, neka pjesma koja ti je prije 10 godina bila top, sad je poslušaš, no joj, šta sam, ili moguće da
sam... Je, znaš što se meni sad stalno dešava, brate, recimo ove neke pjesme koje sam hejtuo prije 10 godina.
Sad su mi top.
Sad su mi dobre, brate. Ne znam, valjda to...
Kod meni ide taj desetogodišnji dio, onaj, što je malo prije sam spomnjala ovog lika što ti naručuje pjesme preko storija, znaš, no, pričao mi jednom da mu ovaj, tako te neke stvari koje su izašle prije 10 godina, tek sad odjednom ih je negdje čuo, ono, poludio za njima, tako da, razumijemo se. Ali eto, onaj, svako ima svoje.
Jeste, no church in a while.
No church in a while, recimo, jeste. Morning After Dark isto je tako bilo. Ima još jedna stvar koju moram da spomenem pa da završim ovaj razgovor, pošto ovaj podcast zove Insane u Membrani, a pitao sam to sred ovog razgovora negdje, imaš osjećaj da ćeš poluditi ili da ti je muka od svega i tako dalje. Ja kažem, Vojko, padnijem li desno, postaću dosadan, padnijem li livo, postaću alkos.
Ali ja mislim sam lud, brate, svakako. Ono, pozitivno lud, tako da ne znam koliko još mogu poluditi, ali sam stvarno nekako embrace-o to svoje ludlo.
Ma šta bio ja si insan u membrani, sad si samo izašao iz membrane
sad
i poludio i to
da.
I
to. Šarao za zlaju mojeg brata Kontru, ovaj, s kojim imam ovaj projekat Insan u membrani, tu stvari kao brand clubbinga, ništa drugo nego ime partija koje smo furali od 2014. Ovaj, uradili smo i nekoliko, isto koji Brown Sugar što radim sa Soulom, shoutout za mog brata Soula. I naravno da postoji mogućnost da radimo Insan, radit ćemo i sigurno. Kad, ne znam, pratite moj Instagram, Merakun.
E vidiš, znaš, pošto ja razgovor uopće volim da završim ovako u mračnim tonovima, a spomenuli smo sad aktualnu najmračniju historiju koju živimo, taj TikTok. Znači ga meni je strah. Da ćemo za par godina reći, govoriti lijepi naš TikTok.
Ja, šta li će biti?
Šta će sve ljudi izmisliti?
Šta će biti neki hologram, brate?
Tako, ne znam šta će biti, ali onaj, bojim se da ovo nije kraj.
Nije kraj.
Ostanite s nama.
Ostanite. Očekaj, moraš onaj neki strašni, brate, smije.
To ćemo u montaži srediti. To ćemo montaž činiti. E, hvala ti.
Ništa, hvala tebi što sam zvao i ova hvala Radio Slobodna Evropa. Eto, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Epizoda Insane u membrani sa Feđom Šolakom, DJ Mirakunom, profesor matematike i pasionirani zaljubljenik u brazilski jiu-jitsu, objasnjuje kako naći motivaciju da ne odustanete, da ne budete onaj koji odustaje, bez obzira koliko vas jak pad vuče u ponor i još mnogo toga. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glaso mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org, ali i na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Do slušanja.